Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynov adına mükafat təsis edib. Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycana yarım milyard dollar kredit verir. Və Azərbaycan İraqa səfir təyin eləməyə razıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynov adına mükafat təsis edib. Bu, grant mükafatıdır. Proqram çərçivəsində Elmar Hüseynov fonduna 18 kiçik grant ayıracaqlar. Müsabiqə keçiriləcək və müsabiqədə əsasən araşdırmaçı jurnalistlərə üstünlük veriləcək. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Durs məlumat verib. O deyib ki, Elmar Hüseynovun qətli azərbaycanlılar üçün faciədir. Onun öldürülməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığına kölgə salmaqda davam edir. Səfir bildirib ki, Elmar Hüseynovun qətlinin açılması və qatillərin cəzalandırılması çox vacibdir. O deyib ki, grant layihəsi həm də Elmar Hüseynovun saytının yaradılmasını dəstəkləyəcək. Amerika Azərbaycanda müstəqil nəşriyyat yaratmağa kömək eləsin. Bunu azərbaycanlı jurnalistlər Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndə heyətindən xahiş ediblər. Departamentin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək üzrə bürosunun təmsilçisi Wendy Silverman Bakıya gəlib. Azərbaycanlı jurnalistlər ona deyiblər ki, ölkədə qəzet və informasiya biznesinin inkişafına şərait yoxdur, çünki hakimiyyət bütün elektron medianı və reklamı monopoliya alıb. 3 gündür Maştağa dəlxanasına salınan müxalifətçiyə hələ də diaqnoz qoymayıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna Ələskər İsmailovun qardaşı oğlu Şahin İsmail Soylu deyib. O bugün əmisi ilə görüşə bilib. Həkimlər Ələskər İsmailovu xəstəxanadan çıxarmağa icazə verməyiblər. Deyiblər ki, hələ onun diaqnozunu müəyyənləşdirməyiblər. Diaqnoz 2-3 günə qoyulacaq. Şahin İsmail Soylu deyir ki, əmisi sağlamdır, amma dəlxanaya salınması səhhətinə pis təsir eləyir. Xalq Cəbhəsinin üzvü olan 70 yaşlı Ələskər İsmailovu keçən həftənin axırı Naxçıvandan Maştağaya gətiriblər. Özü deyir ki, onu prezident aparatına şikayət yazdığı üçün dəlxanaya salıblar. Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycana yarım milyard dollar kredit verəcək. Bu pul yeni yolların çəkilməsinə və köhnələrinin təmirinə xərclənəcək. Bu haqda bankın bugünkü bəyanatında deyilir. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Azərbaycan İraqa səfir təyin eləməyə razıdır. Bu haqda İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari bildirib. Reuters agentliyi xəbər verir ki, Zəbari Harvard Universitetində çıxış eləyib, deyib ki, bir neçə müsəlman ölkəsi onlarla əlaqələri genişləndirirlər. Azərbaycanla yanaşı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İndoneziyada, Bağdada səfir göndərməyə razılıq verib. Bugün Bakı yaxınlığındakı balıq konserv zavodunda yanğın olub, 2 nəfər ölüb. Abşeron rayon prokurorunun köməkçisi Tofiq Ağacanov trend agentliyinə deyib ki, Kaspiyan fişə məxsus sexlərin birində örtüklənmə aparılırmış. Həmin vaxt qızdırıcı cihaz partlayıb, nəticədə güclü yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hadisə ilə bağlı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi açıb. Moskvada isə Dövlət və Korporativ İdarəetmə İnstitutunda yanğın olub, 7 nəfər ölüb. Onlar özlərini binanın alov bürüyən 4-cü mərtəbəsindən atıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə deyiblər ki, daha 35 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yanğının səbəbi hələ ki, bilinmir. Britaniya bu ilin axırınacan İraqdakı qoşunlarının təxminən 5-də birini çıxara bilər, 1000 nəfəri. Bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib, Bağdatda İraqlı həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşəndən sonra. Nuri Əl-Maliki isə bildirib ki, İraq qüvvələri hazırlaşırlar ki, 2 aya ölkənin cənubunda Bəsrə vilayətinin nəzarəti Britaniya qoşunlarından təhvil alsınlar. Bugün Türkiyənin İzmir şəhərində 2 partlayış olub, 1 nəfər ölüb, 4 nəfər də yaralanıb. Bombalardan biri zibil yeşiyinə qoyulubmuş, həmin bomba səhər tezdən partlayıb. Bir neçə saat sonra isə yenə həmin ərazidə daha bir partlayış olub. Hələ ki, partlayışı görə məsuliyyəti heç kəs özlərinə götürməyib. Və İndoneziyada 21 yaşlı gənc quş qripindən vəfat edib, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da təsdiqləyib. Quş qripi axır 4 ildə dünyada 200 nəfərin ölümünə səbəb olub, onların 5-i Azərbaycanlandı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Elxan Nəsirlinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Kimin internet saytı necədir? Nazirlik var, saytı yoxdur, nazirlik var, saytının eləcə adı var. Monitoringin nəticələri.
Orta səviyyəli bir nazir, orta səviyyəli bir dövlət komitəsi sədri dərhal bir 1000 dollar zad verir, sayt yaratdırır və salam. Qutardıq. Özünün şəklini qoyur, tərcümə halını qoyur, bir-iki dənə hüquq normativ sənəd qoyur, strukturu qoyur və salam. Bunu qutardıq.
Ombudsmana ən çox nədən şikayət olunur? İnsan haqları müvəkkilinin qəbul otağında.
Mənim oğlum deməli 17 gün aclıq eləmişdi ki, məni nə istə tutubsuz? 3 dənə telegrama İlham Əliyevə vurmuşam. 3 dənəsini vurmuşam Daxili İşlər Nazirliyinə. Bir dənə qos prokurora vurmuşam. Heç yerdən bir xeyir cavab almamışam.
Amerika səfirliyi Elmar Hüseynov adına mükafat təsis edilir. Bəs istintaq necə gedir? Qatil niyə tapılmır?
Azərbaycan müasir tarixində bu ilk belə hadisədir. Bu ölkəmiz üçün böyük ləkədir.
Putin həm gedir, həm qalır. İnformasiya almaq haqqı qanununa görə hər bir dövlət qurumunun internet saytı olmalıdır. Ancaq məsələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytı yoxdur. Qanunu pozduğuna görə hətta nazirliyi məhkəməyə də verə bilərlər. Eləcə də Bakı meriyasının saytı olduğunu eşidən varmı? Ramiz Mehdiyevin Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının isə internet saytı var. Ancaq bu sayta girsəniz və xəbərlər düyməsini bassanız, görəcəksiniz ki, sonuncu xəbər 8 iyul 2005-ci ilə aiddir. Komissiya son 2 ildə bir iş görməyibmi? Bakıda monitoring aparılıb ki, dövlət qurumlarının saytları necə işləyir? Məlum olub ki, kiminin saytı yoxdur, kimsinin də saytının yalnız adı var. Ancaq yaxşı işləyən qurumlar da var. Bu sayt məsələsi ona görə vacibdir ki, həm vətəndaş maraqlandığı informasiyanı ala bilir, lazım gələndə sualını verir və bir çox ölkədə elektron hökumət adlanan təcrübəyə görə bir sənəd lazım olanda qapılara ayaq döymək lazım gəlmir. Kompüterlə istədiyiniz sənədi ala bilirsiniz. Bu məsələ İsveçdə belədir. Azərbaycan üçün bu sayt məsələsinin bir vacib tərəfi də odur ki, dövlət qurumları cəmiyyətə şəffaf olmalıdır. Saytı olmayan nəyə göstərmək istəmir? Ülkər Akif qızının reportajı.
Dəfələrlə olub ki, dövlət müəssisəsindən hər hansı bir sənəd lazım olub almaq, süründürməçiliyi get-gələ salıblar, o yüzdən mümkün olmayıbdır, yəni vaxt çox gedibdir.
Əksər dövlət müəssisələrinin qarşısında saatlarla növbə gözləyən adi vətəndaşlarla rastlaşmaq artıq adi hala çevrilib. Onların əksəriyyəti həm söhbətim Nərmin kimi hər hansısa məlumat, sənəd dalınca gəlir. Halbuki dünya təcrübəsində dövlət müəssisələri ilə vətəndaşlar arasında əlaqələrin elektron formada qurulması prosesinə hələ ötən əsrdə başlanıb. Azərbaycanda isə nəinki adi vətəndaşlar, hətta cəmiyyətə informasiya ötürməli olan jurnalistlər də dövlət müəssisələrinin web saytlarından lazımi məlumatları əldə edə bilmədiklərini deyirlər.
Bir mənalı cavab vermək olar ki, istənilən məlumatı almaq mümkün deyil. Yalnız rəsmi məlumatlar, hüquqi aktlar, konstitusiyadan hansı həmin nazirliyə aid olan müddəalar orada yerləşdirilir.
Bu dəqiqənin özündə də bəzi dövlət qurumlarının web resursları yoxdur, yox dərəcəsindədir. Təbii ki, jurnalist olaraq biz bu dövlət orqanlarının internet resurslarla yaradılmasına həm tələb, həm də təklif edirik, istəyirik ki, biz informasiya almaq hüququmuzu daha asan formada həyata keçirə bilək.
Ölkədə ictimai əhəmiyyət kəsb edən 6 nazirliyin ümumiyyətlə internet resursları, yəni web saytları yoxdur. Bura Fövqəladə Hallar, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirlikləri də daxildir. Digər dövlət saytlarının informasiya təminatı isə olduqca aşağı səviyyədədir. Dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarının monitorinqi zamanı bu nəticəyə gəlinib. Monitorinqi informasiya azadlığının inkişafı koalisiyası aparıb. Koalisiyanın üzvü olan Multimedia Mərkəzinin prezidenti Osman Gündüz deyir ki, dövlət strukturlarının internet resurslarının böyük əksəriyyəti informasiya əldə etmək azadlığı haqqında qanunun tələblərinə cavab vermir.
İnformasiya mənbəyi olaraq yetərli diqqət yetirilmir. Məsələn, orta səviyyəli bir nazir, orta səviyyəli bir dövlət komitəsi sədri dərhal bir 1000 dollar zad verir, sayt yaratdırır və salam. Qutardıq. Özünün şəklini qoyur, tərcümə halını qoyur, bir-iki dənə hüquq normativ sənəd qoyur, strukturu qoyur və salam, bununla qutardıq. Yəni, orta göstərici bax bundan ibarətdir. Bu da təbii ki, düzgün bir şeydir. Bizim müşahidə etdiyimiz çatışmazlıqlardan birisi, deyək ki, rəsmi saytlarda vətəndaşla münasibətlərin elektron formada qurulmasına diqqət yetirilməməsidir.
Koalisiyanın tərtib etdiyi reyting cədvəlində informasiya açıqlığı baxımından birinci yerdə Vergilər Nazirliyi, daha sonra isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları və Daxili İşlər Nazirlikləri dayanır. Ən aşağı yerləri isə Milli Televiziya və Radio Şurası, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis və İnsan Hüquqları Müvəkkili tutub. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmisi Rüfət Gülməmmədov deyir ki, əksər dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarının istənilən səviyyədə olmamasının səbəbi kadr çatışmazlığıdır.
İmkanı olmayan, kadr ehtiyatı olmayan qurumlara biz dövlət qurumlarına yardım edirik. Bəzilərin saytı yaradılır, yenə də yaradılır, yenə də müraciət edir, olsa yenə də imkan daxilində kömək edəcək. Bu bir, ikinci, elə informasiya texnologiyaları universitetinin əsas yaradılmasının məqsədi odur ki, ölkədə informasiya texnologiyaları üzrə kadr çatışmamazlığı var və çox böyükdür. Və bununla bağlı olaraq biz artıq xarici ölkələrə tələbələr göndəririk, treninqlər təşkil edirik.
Ümumiyyətlə rəsmi saytı olmayan Müdafiə Nazirliyi isə bunun səbəbini izah etmək belə istəmədi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bu yaxınlarda lazımi tələblərə cavab verən saytlarının olacağını deməklə kifayətləndi.
Yaxın zamanlar o məsələ həll olunur. Bu cümləm kifayətdir bu fikir. Yaxın müddətdə səhnə tapacaq.
İnformasiya azadlığının inkişafı koalisiyası isə təklif edir ki, vətəndaş cəmiyyəti veb saytlarını formalaşdırmayan dövlət strukturlarına qarşı məhkəmə prosesləri qaldırsın.
Ülker Akif qızı, Monitoring 40 dövlət qurumunun saytlarını öyrənib, axırdan 3-cü yerə kimin saytını qoyub, ombudsmanın. İnsan haqları müvəkkilinlə cəmiyyətin internet ünsiyyəti niyə belədir? Bəs əyani ünsiyyət?
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsan haqları müvəkkilinə insanlar ən çox nədən şikayətə gəlirlər? Ombudsman hansı şikayətlərə kömək eləyə bilir, hansına gücü çatmır? Şikayətlər necə araşdırılır? Bütün bunları müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə öyrənib.
Ombudsman aparatına hərə bir problemlə üz tutur. Kimisi xəstəlikdən solan övladının dərdinə əlaç tapmaq üçün, kimisi evinin dammasından şikayət eləmək üçün, kimisi isə hətta gəlindən şikayətçi olmaq üçün. Bugün qəbul günüdür. Qəbul saatı artıq başlansa da, hələ ki ombudsman gözə dəymir. 40 dəqiqədir ki, gecikir. Xalq müdafiəçisinin aparatında olduğu müddət ərzində də ombudsman gəlmir. Amma əvəzində bir qədər gecikmədən sonra gələnləri aparatın digər nümayəndələri qəbul eləməyə başlayır. Ombudsmana pənah gətirənlərdən şikayətini soruşmaq üçün yaxınlaşıram küncdə durmuş yaşlı bir kişiyə. Öyrənirəm ki, bu 76 yaşlı ispat kişidir. Deyir, şikayəti şəxsidir. Gəlini onun bütün var-dövlətini oğlu ilə boşanandan sonra əlindən alıb. İndi bura gəlib ki, ombudsman ona xalçalarını, qızıllarını qaytarmağa köməklik eləsin.
Gəlmişəm mənim gəlinəm, məndən xam lüt eləyib eləməli, qızılları xam aparıb eləməli, xalçaları xam məlud qalmışam. O da gəlmişəm bura şikayətdə. Məkan vermişəm, birini eləyib, o birisində işim baxmadı mənim, bax, ona görə gəlmişəm.
Ombudsman aparatında nəzərimi şikayətçilərin əksəriyyətinin yaşlı olması çəkir. Qəbul otağının qarşısında dayanan, öz növbəsini gözləyən ona yaxın adamın demək olar ki, hamısı axsaqqal abi çəkdir. Amma aralarında bir uşaq da gözümə dəyir. Sonradan öyrənirəm ki, bu 11 yaşlı oğlan uşağında qan xəstəliyi var. Uşağın atası deyir ki, oğlunun xəstəliyinə görə indiyə kimi çox yerə müraciət edib, amma hələ ki, heç bir idarədən ona hay verən tapılmayıb.
Müraciət elədiyimiz yerlər çox olub. Uşaq hardasa 11 yaşında uşaqdır. 2001-ci ildən ki, qan xəstəliyinə əziyyət çəkir. Hal-hazırda Azərbaycanda elə bir təşkilat mı, elə bir imkanlı yerlər ki, yəni ki, onun nazirlik səviyyəsində, səhiyyə nazirliyi səviyyəsində çox yerlərə Mehriban xanımın özünə dəfələrlə müraciət etmişik. İlham Əliyevə müraciət etmişik. Yəni sözümüzü bu sahədə elə bir ki, uşağı qəbul edib bizə bir dəqiq cavab verən olmayıb indiyə kimi.
Milliyyətcə rus olan Lena isə deyir ki, onun ombudsmana pənah gətirməsinin səbəbi məişət xarakterlidir. Lena deyir, Yasamalda yaşadığı binanın zirzəmisini irihi kimlərsə qazmaqdadır. Deyir, ombudsmanın televiziyaya çıxışından sonra onda inam yaranıb ki, problemi həll olunacaq. Ən azından bu il qışda soyuqdan evdə donmayacaqlar.
Под нашим домом в подвале постоянно какие-то люди подкапывают.
Bizim evin zirzəmisində kimlərsə qazır özünə otaq düzəldir. İstilik sistemini dağıdıblar. İndi qış gəlir. Biz qışda soyuqdan donuruq. Elmirə xanımın özü 16 mərtəbəli ev çökəndən sonra televiziya ilə dedi ki, kimin evində problem varsa gəlsin, ərizə yazsın. Məsələni birgə araşdıraq.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil ombudsman aparatının çıxışında İki əlində də əsi olan yaşlı bir kişi ilə rastlaşıram. Öyrənirəm ki, Vəli babanın 79 yaş var. O, bura oğluna görə gəlib. Deyir ki, oğluna şər atıblar, narkotik satışında itham eləyirlər.
Mənim oğlum deməli 17 gün aclıq eləmişdi ki, məni nə üstə tutubsuz? 3 dənə telegrama İlham Əliyevə vurmuşam. 3 dənəsini vurmuşam Rahil Daxilişlər Nazirliyinə. Bir dənə qos prokurora vurmuşam. Heç yerdən bir xeyir cavab almamışam. Nə cavab verən var, nə hə deyən var, nə yox deyən var.
Oğul dərdində olan Vəli babadan söz arası öyrənirəm ki, o, Böyük Vətən müharibəsində iştirak edib. Amma Sovet hökumətinin ona verdiyi nə kimi dal ordin varmışsa, hamısını çörək almaq üçün satmaq məcburiyyətinə qalıb. İndi baxsaqqal kişinin döşündə ancaq bir nişan görünür. O da Vəli babanın veteranlığının nişanəsidir. Bir müddət əvvəl ombudsman Elmira Süleymanova da deyib ki, İndiyə kimi bir çoxları onlara müraciət edib. Əhalinin problemi çoxdur. Şikayətlər məhkəmə qərarlarından tutmuş, ünvanlı sosial yardımın alınmasına kimi hər sahəni əhatə eləyir.
Bu il bu günə hər halda çox gözə çarpır və sosial hüquqlarının pozulmasıdır mı? Hər halda sosial hüquqlarının bağlı. Məsələ, ünvanlı sosial yardımlar. Xeyli çox alıb bu şikayətlər. Baxmayaraq ki, öz-özündə bu bir progresiv haldır ki, minlərlə insanlar haradasa cəmiyyətdən sosial yardım alır. Amma bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir, qanun pozuntuları da yol verilir.
Ombudsman aparatına hərə bir problemlə gəlir. Kimisi buradan öz dərdinə nicat tapıb qayıdır, kimisi isə son ümid yeri kimi ombudsmana müraciət eləsə də, burada insanlara kömək eləməkdə aciz qalır. Aparat onları bir başqa dövlət qurumuna yönəldir.
Sevinç Hüseynzadə. Ancaq haqların pozulmasını deməklə iş düzəlirmi? Elmar Hüseynov öldürüləndə Azərbaycan prezidenti söz verdi və yəqin tapşırıq da verdi ki, qatil tapılsın. Ancaq 2 il keçir, hələ də bu müəmmalı qətlin üstü açılmır.
Mən məmuriyyətlə deyə bilərəm ki, bir məlumat jurnalistə müfəssəl verilmirsə, o məlumatın verilməsində deyənən adam artıq onun əməlində korrupsiya faktı olur.
Fakt odur ki, hələ biz müsbət xarakterli informasiyalar topluyuruq. Hələ tənqidi xarakterli informasiya desək, ümumiyyətlə heç onu yəqin ki, yaxın qoymazlar. Çox böyük çətinliklərimiz var, yenə deyirəm. Qəzetimizin operativliyinə, materialın hazırlanmasında həddindən çox vaxt içində səbəb olur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsinin jurnalistlər üçün açıq olub-olmaması ilə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Amerika səfirliyi jurnalist Elmar Hüseynov adına mükafatın təhsis olunduğunu elan edib. Səfirlik bu yoluna jurnalistin xatirəsini əbədiləşdirmək istəyir. Bunu Amerika səfirliyi eləyir. Bəs qatili tapmaq birbaşa vəzifəsi olan Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları nə eləyirlər? Çoxdan da səsi çıxmayan istintaq gedirmi? Şahnaz Bəylərqızı öyrənib bu məsələni.
Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il 8 ay ötür. Bu müddətdə istintaq ictimaiyyətə bir onu açıqlayıb ki, qətildə 2 nəfər şübhəli bilinir. Həmin şəxslər Gürcüstan vətəndaşları Temuraz Əliyev və Tahir Xubanovdur. Onlar da hələ ki axtarışdadır. Üçünə yaxındakı hüquq mühafizə orqanları təxminən eyni məzmunda detallara varmadan qısa və ümumi məlumat verirlər. İstintaq aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu haqda geniş məlumat verilməməsini onunla əsaslandırır ki, istintaq sirrini yaymaq olmaz. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayevin sözlərinə görə bu istiqamətdə iş intensivləşib. Ötən müddətdə 800 istintaq hərəkəti aparılıb, 1600-dən artıq şahid dindirilib, 20-dən artıq ekspertiza keçirilib və s. Arif Babayev istintaqın nə zaman yekunlaşacağı haqda suala da ümumi cavab verir. Bu, adi qətl hadisəsi deyil. Amma 2 il 8 ay əvvəl, yəni Elmar Hüseynov qətlə yetirilən günün ertəsi, Azərbaycanın ölkə başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdi ki,
bütün hüquq mühafizə orqanlarına ciddi tapşırıq verilmişdir ki, bu məsələ çox ciddi araşdırılsın və cinayətkarlar ədalətə cəlb olunsunlar. Azərbaycan müasir tarixində bu ilk belə hadisədir. Bu, ölkəmiz üçün böyük ləkədir. Belə bir təhribatların, belə vəhşi hərəkətlərin baş verməsi bizi çox narahat edir.
İlham Əliyev bu cinayətin tezliklə açılmasında və qətli törədənlərin məsuliyyətə cəlbində maraqlı olduğunu bildirmişdi. Bu məqsədlə Türkiyə və ABŞ-da mütəxəssislər dəvət etmişdi. Əcnəbi mütəxəssislər yerli hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə aparılan istintaqda iştirak etsələr də, az sonra qrupdan ayrıldılar və bir bunu dedilər ki, istintaqın yekunu haqqında Azərbaycan rəsmiləri danışacaqlar. Aradan təxminən 3 ilə yaxın vaxt ötür, görülür. İstintak hələ də yekunlaşmayıb. Vaxtaşırı azərbaycanlı müstəntiqlər axtarışda olan şübhəli şəxslərlə bağlı qonşu Gürcüstanda olurlar. Mərhumun xanımı Ruşani Hüseynova bununla bağlı radiomuza demişdi.
Prinsipcə onu da deyim ki, məni istintaka çağıranda belə xüsusi informasiya vermirdilər. İstintak yerində sayır. Azərbaycan dövlətinin bu qətli açmaq üçün hər hansı istəyi yoxdur. Xüsusən də indiki vəziyyətdə. Nə qədər jurnalist barmaqlıq arxasındadır. Adi bir şeyə fikir verin. İstintak qrupu Gürcüstana ya Elmarın ad günündən, ya onun ölümündən bir gün əvvəl gedir. İctimaiyyətə göstərmək istəyirlər ki, güya nəsə edirlər. Əslində isə qaydandan sonra bu səfərdə nəyə nail olduqlarını demirlər. Bir bunu deyirlər ki, məxfi məlumatdır və onu yaymaq olmaz. Əslində onlarda məlumat yoxdur. Olsaydı, cəmiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyəti çoxdan məlumatlandırardılar.
Oktyabrın 1-də Baş Prokurorun 1-ci müavini Rüstəm Subov isə belə bir bəyanatla çıxış edib. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı cinayətdə iştirak etmiş şəxslər müəyyənləşsə, tapılsa və saxlansa, iki tərəfli razılığa əsasən mütləq Azərbaycana veriləcək. Amma bir müddət öncə Gürcüstan Baş Prokurorluğu bildirmişdi ki, Azərbaycan tərəfin dəlilləri yetərli olmadığından həmin şəxslər Azərbaycan tərəfə təhvil verilmir. Bununla bağlı Gürcüstan Prokurorluğuna ünvanladığımız suala cavab belə oldu. Təhqiqatı Azərbaycan tərəf aparır, yaxşı olardı ki, onlara müraciət eləyəsiniz. Elmar Hüseynov Fondunun rəhbəri Şahbaz Xudoğlunun təzə məlumatların olacağına ümidi də qalmayıb.
İstintagın belə ləng aparılması, belə biganə aparılması bu Azərbaycan mətbuatına qarşı təhqirdir, bu təkcə Elmara qarşı deyil. Aparıcı bir jurnalistinlə bağlı istintaq güya qrupu yaratmışsan, amma bu istintaq qrupunun rəhbərliyi bir dəfə mətbuat konfransı keçirib demədi ki, hansı yerdədir məsələ.
Şahbaz Xodoğlu deyir ki, istintaqın gedişi onları narahat edir. Çünki məlumatsızlıq Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı müxtəlif ehtimallara yol açır. Bəzən isə bu qətildən siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Şahbaz Xodoğluna görə istintaq düyünə düşüb və onun açılmasında hökumət maraqlı deyil. Vaxtilə bu qətli araşdırmaq üçün yaradılan müstəqil təhqiqat qrupu da bu izdən dağıdıldı.
Bu qrupa daxil olan hər bir kəsi ayrı-ayrılıqda güc strukturlarına dəvət edib, onları bu yoldan daşındırmağa səslədilər və hər daha başqa təzyiqlər də oldu. Amma bu həm də onun göstəricisidir ki, hakimiyyət maraqlı deyil Elmarın qətlinin açılmasında maalesef.
Şahbaz Xudoğlu. Elmar Hüseynovun xanımı Ruşani Hüseynova isə bir müddət əvvəl radiomuza demişdi ki, qətlin üstünün açılmayacağını çoxdan başa düşüb.
Belə şeylər var, ancaq indi də deyə bilmərəm mən. Mən istintak bəzi şeylər bilir, bəzi şeylər bilmir. Bu şeyləri mən uca Strasburg sutunda danışacağım.
Ruşani Hüseynova, Elmar Hüseynov Fondunun rəhbəri Şahbaz Xudoğluna görə bu qətil artıq unudulmağa başlanıb. Bir neçə ay əvvələ kimi jurnalistlərin keçirdikləri piketlərdə başlıca tələblərdən biri də redaktorun qatillərinin tapılması idisa, indi mətbuat sadəcə həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına səy göstərir. Bəlkə də elə bu isdən Elmar Hüseynovla bağlı tələblərə daha çox beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarında rast gəlinir. Yeri gəlmişkən, oktyabrın 2-sində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Elmar Hüseynov mükafatının təsis edilməsi ilə bağlı tədbir keçirib.
Şahnaz bəylər qızı, narazılıq təkcə Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqından bağlı deyil. Fərhad və Rafiq Əliyevlərin vəkilləri də istintaqdan və məhkəmədən narazıdırlar. Ki, məhkəmə ittihamları sübut eləyə bilmədi. Maraqlı vəziyyət yaranır. Kimdən soruşsaz deyəcək ki, Azərbaycanda korrupsiya var, rüşvəti də təbii ki, əlində səlahiyyət olan alır. Ancaq məsələn, nazir tutulanda nədənsə korrupsiyanı sübut eləyə bilmirlər. Azərbaycanda rüşvəti alan elə aşağılardır mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun internet saytına da foruma bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək mümkündürmü? Xan adlı dinləyicimiz yazır ki, məsələn, rüşvət vermədən yatmaq olar. Azərbaycanda rüşvət vermədən müxalifət partiyalarına daxil olmaq olar. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin və onun qardaşının Aspetrolun keçmiş rəhbərinin məhkəməsində vəkillər müdafiə nitqini söylədilər. Biz isə onunla maraqlandıq ki, məhkəmə ədalətli keçdi mi vəkillərin fikrincə, obyektiv araşdırıldı mı ittihamlar? İttiham tərəfinin dedikləri isə məlumdur. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları dövlət malını mənimsəməkdə, qanunsuz özəlləşdirmədə, rüşvətdə və s.də. günahlandırılırlar. İlqar Rəsul hazırda telefon xəttindədir. O, bugün məhkəmədə olub. İlqar, vəkillər məhkəmənin gedişindən nə dedilər? Yəni, obyektiv hesab edirlərmi, ədalətli hesab edirlərmi?
Xan, hələlik ki, bu son müdafiə nitqindən dinlədikdə məlum olur ki, yox, bu narazılıq, yəni razı deyirlər. Onu da deyim ki, hələ sabah da yekun müdafiə nitqi söyləniləcək. Çünki bugün yalnız Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev yekun nitqini söyləyib qurtardı. Fərhad Əliyevin vəkilləri isə sabahları danışacaqlar bu barədə. Həm Fuad Ağayev çıxışında məhkəmədə yekun nitqinə danışanda bildirdi ki, məhkəmə ədalətlə aparılmayıb. O danışarkən dedi ki, 5 aylıq məhkəmə prosesinin özü işin və sübutların yararsızlığına bələd olmaq üçün bir daha imkan yaratdı və bir sıra epizodlarda hətta o Rafiq Əliyevin həbsinin təxribat olduğunu bildirdi. Dedi ki, əvvəldə bu həbs planlaşdırılmışdı və eyni zamanda işin istintaqın gedişi, məhkəmənin özünün gedişində də bu adamların həbsinin siyasi sifariş olduğu bildirilirdi. Elton Quliyev, Fərhad Əliyevin vəkili ilə biz sonra söhbət elədik. Yəni, günün sonuna yaxın saat 6-ya qədər çəkir bu yekun nitqi. Elton Quliyev ilə danışdıq və Elton Quliyev bildirdi ki, əslində məhkəmənin bu hərəkəti məhkəmədən başqa heç nə gözlənilmirdi. Məhkəmə özü istintaqın çəkdiyi çığırdan getdi, həmən çığırdan kənara çıxmadı. Amma o prosesə istər istintaq zamanı, istər sonra hazırlıqdan da gireyləndi. O bildirdi ki, sabah onların deyəcəyi son yekun nitqində onlar həm insani tərəfdən, həm də hüquqi tərəfdən gileyləri var. Belə ki, müdafiənin düzgün qurulması üçün onlara imkan verilməyib. İş böyük olduğuna görə materiallarla tanış olmaq asan deyil idi. 15 gün onlara istintaq zamanı, 16 gün məhkəmə zamanı verilib və hətta surət çıxartmağa imkan verilməyib ki, sonra heç olmasa onlar bu materiallardan tanış olsunlar. Yəni, indiyə qədər onların əlində bu boyda işdən bir dənə də olsun surət yoxdur bu məhkəmə prosesi ilə bağlı. Bütün bunlar onu göstərirdi ki, Elton Quliyevin dediyinə görə əlbəttə ki, bu işin düzgün aparılmasında heç kim maraqlı deyil. Dövlət ittiham eləyir, amma faktları sübut eləmək mümkün olmur. Yəni, ittihamda maraqlı olunsa da sübut eləmək imkan olmur. Yəni, ittihamların özü formal xarakter daşıyır. Və onu da deyim ki, mən soruşdum ki, bəs neynəmək indi məhkəmə sabahki yekun nitqində sonra bildirdi ki, hər halda o ümid itmir, onlar ümid edirlər ki, bu işinə bağlı Azərbaycanda da olmasa başqa yerlərdə. O belə bir ifadə işlətdi ki, bu Adil İsmailovun məşhur bir deyimi var vəkilin, deyil Azərbaycanda heç kimi heç kimin kitabını oxumaq istəmir. Vəkil Elton Quliyev isə deyir ki, hər halda bizim kitabımızı, yəni onların kitabını oxuyan tapılar və o Azərbaycan məhkəmələrindən fərqli olaraq bildirir ki, Avropa məhkəmələrini ələ almaq mümkün deyil. Onlar hər halda bu məsələdə öz sözlərini deyəcəklər, buna ümid eləyir. Bir şey də deyim ki, İlxan, ümumiyyətlə vəkil bu müdafiə məsələsindən sonra o deyir ki, Elton Quliyev, son söz veriləcək replika, yəni bu son söz veriləcək hamıya, digər 16 nəfərin o özünü müdafiə edəcəyini düşünmür. Deyir ki, onların indiki hərəkətindən də görünür ki, onlar bəlkə heç danışmadılar, danışsa da qısa, amma Rafiq Əliyevlə Fərhad Əliyev bu imkandan istifadə edəcəklər. İndiyə qədər mənəvi, fiziki təzyiqlərə baxmayaraq Fərhad Əliyev özünü müdafiə eləmək əzmindədir və ona olan ittihamları o əsassız olduğunu təsdiqləyə biləcək, yəni fikirlərini əsaslandıra biləcək bu barədə. İlxan?
Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul danışdı Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının məhkəməsindən. İndi isə Ukrayna seçkilərinə keçək. Ukraynada parlament seçkilərini kim uddu? Timoshenkonun partiyası yoxsa Yanukoviçin? Son ana kimi onların aralarındakı fərq çox az idi və koalisiyasız ötüşmək mümkün olmayacaq. Keçən parlamenti yada salsaq, bu da kömək etməyə bilər, yəni koalisiyalar. Keçən dəfə də Timoshenko və Yushchenkonun tərəfdarları əksəriyyəti qazanmışdı. Deputat olandan sonra isə çoxları Yanukoviç tərəfə keçdi və böhran da elə bundan yarandı. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Ukraynada deyəsən yenə bir araya gələ bilməyəcəklər. İndiki məlumata görə Rusiya meyilli Viktor Yanukoviçin Regionlar Partiyası hamıdan çox səs toplayıb, 34%. Qərbpərəst Yuliya Timoshenkonun bloku 31% səs yığıb. Onun müttəfiqi Prezident Viktor Yushchenkonun bloku səslərin 14%-ini qazanıb. Yuliya Timoshenko bildirir ki, onun və müttəfiqi Yushchenkonun partiyası birlikdə hamıdan artıq səs yığıblar. Odur ki, hökuməti Timoshenko ilə Yushchenkoda formalaşdırmaq istəyir. Yanukoviç deyir ki, hamıdan çox səs yığdıqları üçün koalisiyanı onlar formalaşdırmalıdırlar.
Çərdoy raz budim formirovat pravitelstvo. Biz yenə hökuməti formalaşdıracağıq, xalqın etibar elədiyi dövləti, milli birliyi formalaşdıracağıq və bu hökuməti Regionlar Partiyasının başçılıq elədiyi koalisiya quracaq.
Amma Regionlar Partiyasının koalisiyanı qurmaq istəyi müttəfiqlərindən asılıdır. Yəni, regionların tam qələbəsi üçün müttəfiqlər də səs yığmalıdırlar. Nəticədə yenə rəqiblər bir-birini üstələyə bilmirlər. Müttəfiq Sosialistlər Partiyasının 3%-lik bariyeri keçməməsi regionların koalisiya ümidini azaldıb və güman ki, sosialistlər parlamentə keçə bilməyəcəklər, çünki səslərin 97%-i artıq hesablanıb. Amma bu rəqəm nə isə dəyişmir. Dünən axşam bülletenlərin 80%-dən çoxu hesablansa da, bugün hesablanma axşama qədər qurtarmayıb. Ukraynanın şərqindən Yanukoviçin güclü olduğu tərəfdən hesablamalar gecikir. Bu da Timoşenkonun blokunu narahat edib. Çünki indi sosialistlərin 3%-i keçməsi üçün 60 min səs bəsdir. Exitpolsa sosialistlərin zəif olduğunu deyib. Ona görə Timoşenko hökumətdən işə qarışmağını istəyib və prezident Yushchenko təcili araşdırmaya başlamaq barədə tapşırıq verib.
Даю доручення правоохоронним органам негайно розпочати розслідування причин.
Әмр еліремі ки, хүгук мухавіз органлары сәсферме нәтижелерінің кезішмесінің сәбәбіні, шәрәйті тәцілі араштырсынлар. Мән парламентта сақта yolla кетмәе çalışanlara açıq və bir mənalı olaraq deyirəm. Mənim hərəkətim və sözlərim ixtilafa görə deyil. Saxtakarlıq eləyənlər cəzalandırılacaq. Qanunu və öz taleyinizi düşünün. Heç kəs seçicilərin real istəyini dəyişə bilməyəcək. Mən Ukrayna demokratiyasının qələbəsinə və birliyinə tam inanıram.
Я твердо верю в перемогу и об'єднання української демократії.
Viktor Yanukovych buna cavab olaraq deyib ki, onlar seçkinin nəticələrinin dəyişdirilməsinə imkan verməyəcəklər.
Украина демократическая страна. У нас прошли демократические выборы.
Украина демократик ölkədir. Burada demokratik seçki keçirilib və biz indi hamıya deməliyik ki, biz seçimimizi müdafiə eləməkdə qərarlıyıq və heç kəsə nəticələri dəyişməyə imkan verməyəcəyik.
Qalan partiyalardan kommunistlərin regionlara qoşulacağı aydındır. Ona görə indi sosialistlər diqqət mərkəzindədir. Bir də mərkəzçi blokdan çox şey asılıdır. Keçmiş spiker Vladimir Litvinin mərkəzçi bloku gözlənilmədən səslərin 4%-ini yığıb və hansı tərəfə qoşulacağını hələ deməyib. Amma mərkəzçilərin hansısa tərəfə qoşulması belə vəziyyəti çox dəyişməyəcək. Ukraynada nə Qərb, nə də Rusiya tərəfdarları 50%-dən o tərəfə keçə bilmirlər.
Ukraynadakı parlament seçkilərindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Bu seçkilərə reaksiya verən Azərbaycanın demək olar ki, bütün politoloqları deyirlər ki, seçkiləri kimin udmasından asılı olmayaraq Ukraynanın Azərbaycanla münasibətləri yaxşı olaraq qalacaq. Rusiya prezidenti Putindən isə bu yaxınlarda soruşublar ki, gələn il hakimiyyətdən gedir yoxsa qalır. O cavab vermişdi ki, hər ikisi. Hər ikisi necə ola bilər? Dünən Putin bu dediyinə aydınlıq gətirib, deyib ki, məsələn, baş nazir olmağı nəzərdən keçirə bilər. Bu barədə sabahki kontekstdə, bugünkü kontekst proqramımız isə başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, proqramı Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar jurnalistlər üçün nə qədər açıldı? Misal üçün, yolların kənarına yeni quraşdırılmaqda olan elektrik dirəklərinin, dekorativ bitkilərin haradan və neçəyə alındığı məlumatlarını jurnalistlər əldə eləyə bilirlərmi? Həm söhbətlərimiz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur. Bəxtiyar Sadıqov verilişimizə telefonla qoşulub, Sarvan Rizvanov isə studiyamızdadır. Bəxtər müəllim, sizi də salamlayıram. Sarvan bəy, siz də xoş gəlmisiniz.
Bəxtər müəllim, sizi salamlayıram.
Bəxtər müəllim, mənim birinci sualım Sarvan bəyədir. Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin əməkdaşıdır. Yəni mən ona sual verim, bir şey soruşmaq istirdim onun, yəni araşdırmaların. Sarvan bəy, hazırda bu Bakıda müxtəlif abadlıqdır, sonra tikinti işləri aparılır. Misal üçün ötən il yolların işıqlandırılması ilə bağlı elektrik dirəkləri basdırılmışdı, amma bu il daha modern dirəklər basdırdılar. Sonra yolların ətrafına dekorativ bitki kollar basdırıldı. Yəni bax bunları siz iqtisadiyyat müxbiri olaraq Turan İnformasiya Agentliyinin araşdırıb bizə çıxara bilirsinizmi ki, bax bu məsəl üçün elektrik dirəkləridir, kollar neçəyə alınır, hardan alınır, dövlət büdcəsindən bunun üçün nə qədər vəsait ayrılır?
Müxtəlif bu tikinti quruculuq işləri gedir, müxtəlif abadlıq işləri gedir. Amma bu ictimaiyyət üçün çox maraqlıdır və təbii ki, biz jurnalistlər bu sahənin araşdırıcılarıyıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı müxtəlif instansiyalara müraciət etsək də məlumatlar ala bilmirik. İlk öncə problem harada yarar? Əvvələ bu gedən abadlıq işləri, digər bu tutaq ki, işıqlanma sisteminin alınması ilə bağlı tenderlər elan olunmalıdır. Bu tenderlər elan olunmur. Əgər bu tenderlər olunarsa, heç olmasa biz rəsmi qəzetlərdən, digər instansiyalardan bunun tutaq ki, bu işıqlandırma sisteminə məşğul olan digər bu abadlıq işləri aparan şirkətləri biz çox asanlıqla tapa bilərik.
Misal üçün bax, öyrənə bilirsinizmi ki, o bitkilərdir, sonra elektrik dirəkləri neçəyə alınıb, hardan alınıb?
Mən sizə bir misalı çəkirəm. Bax, 20 yanvar dairəsində gedən bu körpü dairəvi yolun bu körpü quraşdırma işləri, burada çoxlu yaşıllaşdırma işləri aparılmışdı, ağaclar əkilmişdi. Biz çox çalışdıq. Məsələn, bir neçə şirkətin üstünə atıldı ki, bunlar baxır, bunlar baxır, amma sonuzda biz müstəqil olaraq özünə bildik ki, çox çətinliklə buranın yaşıllaşdırma işinə 200 min ABŞ dolları sərf olunub və Türkiyənin bir firması bura müxtəlif dekorativ ağaçlar və ot örtüyünü təşkil edibdi. Ancaq bu çox çətin oldu. Çox
yəni demək istəyirsiniz ki, bu məlumatları əldə eləmək
məlumatları
çətin.
Əldə eləyib sonuzda adam çox həvəssiz görünür. Ona görə ki, bu prinsipi aktuallığını itirir. Ona görə ki, biz artıq məlumatı alarkən görürük ki, bu dekorativ bitkilər və otlar artıq quruyubdur. Ona görə ki, lazımı yayda havalar isti keçdi və buna lazım olan...
Yəni, öyrənə bildinizmi ki, o dekorativ bitkilər neçəyə alınıb, neçəyə başa gəlir?
Bəli, harası o rəqəmi mən bayaq da
atılmadım. Bir ədədin, misal üçün, ya bir çolun.
Orada bir ədədin mümkün deyil. Ümumi bura gələn
məbləği
öyrənə bildik ki, 200 min ABŞ dolları bu yaşıllaşdırma sırf o istəyən sərf olunur. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bəxtər müəllim, Sarvan deyir ki, bu abadlıq işləridir, ondan sonra yaşıllaşdırmadır, sonra elektrik dirəklərinin, yeni dirəklərin basdırılmasıdır. Bunlarla bağlı bir xeyli, bir neçə ay araşdırma aparıb, amma normal bir rəsmi məlumat götürə bilməyib ki, bu avadanlıqlara nə qədər vəsait ayrılıb. Məsələn, bir elektrik dirəyi neçəyədir, bir svetofor neçəyədir. Sizin əməkdaşlar, bax, baş redaktor olaraq göstəriş verirsiniz. Onlar gedib bu məlumatları əldə eləyə bilirlərmi?
Mən o dirəklə, yaşıllaşdırma ilə bağlı heç bir göstəriş verməmişik və o məhsul neçəyə hazırlayır, tender falan, ümumiyyətcə o cür deməli faktlar bizi maraqlandırmır. Biz bütövlükdə ölkədə gedən quruculuq, abadlıq, tikinti işləri ilə bağlı materiallar hazırlayırıq. Sonra müəyyən iqtisadi təhlillər hazırlayırıq. Müəyyən bizim özümüzün daimi mövzularımız var, dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı və təbii ki, müəyyən nazirliklərdir, komitələrdir, baş idarələrdir, icra hakimiyyətləridir, əlaqə saxlayası olduq və xüsusən də belə halda ilk növbədə müxbirləri deməli mətbuat xidmətinə tuşudurlar. Amma deyim ki, mətbuat xidmətinin bugünkü fəaliyyətləri bizi heç cür qani eləmir. Həmin mətbuat xidmətlərinin bütün fəaliyyəti ona yönəlibdir ki, deməli, nazirliyə, komitiyə, idariyə məxsus olan informasiyaları özlərini süzgəcindən keçirsinlər. lazım bildiklerini mətbuata versinler, lazım bilmediklerini vermesinler ve beləliyle de bizim işimizin operativliğine çok büyük xəlal gelir. Yani mətbuat xidməti heç vaxt bizə qarşı addım atmır. Əslində onlar görmüş olduqları, görəcəkləri bütün işin operativ şəkildə ictimaiyyətə çatdırılmasına, mətbuat səhifəsinə çıxarılmasına maraqlı olmalıdırlar. Amma çox təəssüf ki, biz bu halı müşahidə eləmirik. Bir iki il bundan qabaq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Cənab Ramiz Mehdiyevin sədrliyi ilə bu mövzuda bir respublika üzrə bir müşavirə də keçirildi Sosial İdarə Etmə Akademiyasında. Ondan sonra vəziyyət bir xeylaq düzəlmişdi. Amma son dövrlərdə yenidən mətbuat xidmətləri ancaq özlərinə lazım olan, özlərini maraqlandıran informasiyanı mətbuata verməklə maraqlıdırlar. Qalan isə bizim bütün sorğularımızla, bizə lazım olan faktların tapılıb bizə verilməsində çox böyük çətinliklərlə biz üzləşirik. Ona görə mən mətbuat xidmətlərinin işindən narazıyam.
Bəxtiyar müəllim, sizcə niyə görə bax məlumat vermək istəmirlər? Nə var burada? Qəbahət nədir? Yəni niyə görə vermirlər məlumat?
Vallahi bilmirəm. Gah deyirlər ki, belə bir informasiya bizdə yoxdur. Gah deyirlər ki, müvafiq şöbəyə müraciət edin. Şöbəyə də müraciət eləyəndə onlar deyirlər mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayın. Mən bilmirəm. Onların çoxu səriştəsiz insanlardır. Heç mətbuatdan xəbər olmayan qoyulubdur. Bir qismi rəhbərliyin deməli xəbəri olmadan informasiya verməkdən ehtiyat edir, sadəcə bunu bizə söyləyə bilmir, onun üçün müxtəlif bəhanələrlə. Hətta olur ki, deməli, müxbirin müraciət edir ki, filan fax lazımdır, deyir bir yarım saatdan sonra zəng vurun, yarım saatdan sonra gün ərzində tapmaq olmur. Yəni, telefona cavab vermirlər. Səbəb nədir, necədir bilmirik, amma fakt odur ki, hələ biz müsbət xarakterli informasiyalar topluyuruq. Hələ tənqidi xarakterli informasiya desək, ümumiyyətcə heç onu yəqin ki, yaxın qoymazlar. Çox böyük çətinliklərimiz var. Yenə deyirəm, qəzetimizin operativliyinə, materialın hazırlanmasında həddindən çox vaxt içinə səbəb olur. Ne maniçilik törədir?
Minnətdarım Bəxtiyar müəllim.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq Birliyini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti, abadlıq və sair sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatların jurnalistlər üçün nə qədər açıq olub-olmamasından danışırıq. Verilişimizin qonaqları Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. O, verilişimizə telefonla qoşulub və studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sarvan bəy, siz bax nə fikir ilə sürərdiniz? Niyə görə informasiyaları almaq olmur? Bax deyirsiniz ki, misal üçün o yaşıllaşdırma işləri ilə bağlı bitkilərin neçəyə hardan alınması ilə bağlı xeyli araşdırma aparandan sonra əldə eləmisiniz. Səbəb nədir?
Bilirsiniz, mən Bəxtiyar müəllimlə tamamilə razıyam o mövqeylə. Demək burada necədir? İnformasiya məhz dövlət orqanlarının əlində olduğundan bu faktor olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və biz dövlət orqanlarından təbii ki, müraciət edirik, əlaqələndirirlər bunlar. Çox vaxtı Bəxtiyar müəllimin dediyi kimi yerində olmayan adamlar bu mətbuat xidmətlərinə rəhbərlik edir. Mən bir misal çəkim ki, çox zaman biz mətbuat xidmətlərinə mən özüm dəfələrlə olub ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 8-ci maddəsinin elə bir ki, çap edib onlara göndərirəm və xahiş edirəm ki, bu maddənin işləməlisiniz. Məsələn, siz fikir verin ki, dövlət orqanlarından, bələdiyyələrdən, idarə və müəssisələrdən biz informasiya almaq üçün iki yolumuz var. Sorğu və yazılı, yəni yazılı və şifahi sorğular veririk. Tələb olunan informasiyanın adları çəkilən orqan, təşkilat və ictimai birliklərin rəhbərləri və yaxud müavinlər, mətbuat xidmətinin işçiləri təbii ki, səlahiyyətli şəxslər buna cavab verməlidir. Elə çox vaxtı məlumatın əldə edilməsi barədə yazdı, sonra cavab ala bilmirik. Amma mən sizə bildirmək istəyirəm ki, çox zamanda bizim soruşduğumuz məsələlər göstərilən müddətdə məlumatın öz operativliyi var. Öz operativliyini itirir. Amma əslində kütləvi informasiya haqqında qanunun 8-ci maddəsində yazılır ki, qanunda göstərilən müddətdə həmin məlumat öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal bu mümkün olmadıqda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verməlidir. Digər tərəfdən, yəni indi hökumətimiz elektron idarəçiliyə keçmək istəyir və buna ciddi hazırlıq gedir və eyni zamanda yəni mətbuat üçün daha önəmli olan web saytların işləməsidir. Amma mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, bu web saytların ümumiyyətlə adları var. Məsələn, mən səbəb bu çox uzaq yox. Bu günlərim informasiya azadlığı inkişafı koalisiyası multimedia informasiya sistemləri və texnologiyalar mərkəzi Azərbaycanda cari ilin 9 ayında sırf bu dövlət orqanları rəsmi internet saytların monitorinqini apardı. Nəticələr çox acınacaqlıdır. Bilirsiniz, jurnalist belə yalnız ki, informasiya əldə edə bilmədikdə gedir öz təxəyyülünü ortaya qoyur və bildirir ki, əgər ötən illərim bu işıqlandırma sistemi dəyişilmişsə, bir ildən sonra heç bir fiziki aşılama olmadan, heç bir yalnız ki, ciddi bir problem olmadan bu yenisi ilə əvəz olunursa, bu korrupsiya faktıdır. Yəni ki, bu işıqlandırma dirəklərinin belə tez-tez dəyişdirilməsi əslində mənə elə gəlir ki, bu elə Holland sindromun Azərbaycan variantıdır. Büdcədən pulları tutaq ki, silmək üçün, müxtəlif əməliyyatlar keçirmək üçün və təkrarçılıqdır. Sadəcə o niyə görə? Yəni, ölkənin, xüsusilə paytaxtın müxtəlif regionları götürmək olar və orada da bu işıqlandırma sistemi lazımdır və bu proseslər, abadlıq işləri getməlidir. Və bilirsiniz, çox zaman da jurnalist rəsmi faktlara və yaxud hansı səbəblərdən irəli gələn bu yeniliklər, yəni təkrarən bunu yeniləşdirdilər, kimin xoşuna gəlmədi, hansı dizayner bunu verdi və yaxud həqiqətən mi birincisi qoyulanda müxtəlif ekspertlərin, bu sahənin yəni ixtisasçıları rəy vermişlərmi ki, bu işıqlandırma sistemi daha yaxşıdır. Yəni bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu işıq fonları haqqında mən qısa bir arayış vermək istəyərdim.
Bax, onları da öyrənmək olarmı? Öyrənə bilirsiniz mi? Neçəyə alınır?
Çox maraqlıdır. Bizə işıq fonlar, yəni məndə olan məlumata görə əsasən Fransada yəni, və bunlar çox yüksək pula alınıbdır.
Neçəyədir məsələn biri təxminən sizin məlumatlarınızdan necə?
Və burada necə? Bir neçə işıq fonlar var. Məsəl üçün o vizual görüntüləri yəni ki, video şəklində çəkilişini aparır. Sadə işıq fonlar olur. Və bunların ümumi qiymətləri 2000 eurodan yuxarıdır. 3500 euroya qədər müxtəlif burada qiymətlər səslənir.
Sarvan bəy, deyirsiniz ki, 2000-3000 eurodur. Bir. Bu, bəli, rəsmi rəqəmlərdə almışsınız, yoxsa
bilirsiniz, təxmini rəqəmlərdə? Əslində təxmini rəqəmlər bizə verilir. Mən burada xüsusilə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni ki, Azərbaycan düzdür. Neft gəlirləri var. Müxtəlif bu həqiqətən inkişaf yəni göz qabağındadır. Müəyyən proseslər gedir. Ancaq bu pul bizə elə-belə verilmir. Bu pulun məqsədli, səmərəli istifadəsi üçün hazırda hiss olunacaq dərəcədə görünür ki, bu qənaətçilik yoxdur. Məsələn, mən həmin işıq fonlardan da daha keyfiyyətli işıq fonlar Rusiyada istehsal olunur. Niyə görə biz üstünlük veririk Fransanın? Bəlkə də biz işıq fonları Rusiya istehsalı sifariş versəydik. Burada ola bilsin ki, bir 40% biz pula qənaət eləyərdik və həmin pulu da digər sahələrə sərf eləyə bilərdik.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya incirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əsas məsələ bax bu belə bir məlumatlar da var ki, bu adətən yəni mətbuatda çox səslənilir ki, bu kimi abadlıq işlərində xeyli pul silinir. Məsəl üçün bu elektrik dirəkləridir, sonra dekorativ bitki kollardır. Bunların məsəl üçün bir qiyməti alınır, amma dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə bir cürə ödənilir. Yəni bax şişirdilmiş qiymətlər ödənilir. Bəli. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır bu məlumatlar?
Bilirsiniz, əslində dəfələrlə Dünya Ticarət Təşkilatına Azərbaycanın üzv olması ilə bağlı gedən proseslərdə, danışıqlarda müxtəlif inkişaf eləmiş ölkələr Azərbaycana münasibətdə bir neçə sistemi ciddi qoyur. Məsələn, kömrük. Təbii ki, bu gətirilən bu malların bir çoxu xaricdən gətirilir, bir çoxu daxili istehsaldır və rəsmiləşdirilməklə dəfələrlə aşağı göstərilir. Bu təbii ki, vergidən yayınma halları ilə bağlı ciddi korrupsiya pozuntusudur. Digər tərəfdən də ölkəyə girdikdən sonra bir çox hallarda bu yüksək qiymətlərlə müxtəlif bu firmalar arasında rəsmiləşdirilir. Və təbii ki, bu tutaq ki, qiymətin bahalaşdırılması, digər ona daşınma xərclərinin əlavə olunması, onun digər parametrlər var ki, burada onun son ana qədər gəlib, yəni o hansı ki, artıq bizi onu istismar edəcək, o tutaq ki, işıqlandırma dirəklərin. Və o ana qədər təbii ki, bu dəfələ bunun qiyməti qaldırılır.
Sarvan bəy, bizim indi Bəxtiyar Sadıqovla Azərbaycan Qəsim baş redaktoru ilə əlaqə, telefon əlaqəmiz kəsildi. Bax, siz dediniz ki, bu misal üçün indi abadlıq işləri çaparılır, elektrik dirəklərdir, yolların asfaltlanmasıdır, sonra dekorativ kolların əkilməsidir filan, bunlarınla bağlı məlumatları ya ala bilmirsiniz ya da alanda da çox çətinliklə. Yəni bu çətinliklə aldığınız informasiyanı necə alırsınız? Kimdən alırsınız?
Bilirsiniz burada nə cürdür? Sözün açığı biz təbii ki o aidiyyatı firmalara və yaxud dövlət qurumlarına dostlarımız var. Onlardan bu məlumatları çətinliklə olsa alırıq.
Adını çəkirsiniz mi onların məlumatı yazanda?
Yox, qətiyyən. Və razılaşdırırıq ki, yəni bu ekspert səviyyəsində hansısa kimsə deyib buna oxşar bir epizodu və yaxud adını açıqlamayan mənbə. Yəni bu şəkildə, yəni biz məlumatı alandan sonra konkret o həmin adamın adını heç vaxt vermirik. Ona görə ki, bundan sonra onun talihi təbii ki, o qədər də xoşa gələn olmaz.
Bəs iri layihələr ki var. Məsələn, mən ötən şəffaflıq verilişində bu məsələyə toxunmuşdum. Amma misal üçün, körpülərlə bağlı, bəzi tikintilərlə bağlı məlumatlar əldə eləmək olurmu?
Bilirsiniz, elə tikintilər var ki, elə layihələr var ki, həqiqətən də onlar barədə tam müfəssəl biz məlumatlar ala bilərik. Məsələn, bu körpülərin tikintisinə bağlı. Ora hansı sərmayələr qoyulub, hansı şirkətlər orada çalışma aparır. Bunların açılışında, bunların təməl qoyma mərasimlərində, digər episodlarda biz həqiqətən iştirak edirdik. Ona görə ki, bu layihələr daha böyük layihələrdir, ictimailəşmiş layihələrdir. Bunlar barədə biz mütəmadi məlumatlar əldə eləyə bilirik. Yəni bu sahədə deyim ki, amma digər o tutaq ki, müxtəlif o yolların tutaq ki, üz çəkilməsi,
asfaltlanması.
Asfaltlanması, tutaq ki, onun necə olmalıdır, qanuni standartlar. Yadınızdadırsa, cənab prezident özü də bir təvə asfaltı ölçmək istəmiş ki, bunun qanunları nə qədər olmalıdır. Yəni ki, hətta prezidentin özündə də bir, yəni bir vətəndaş marağı var ki, bu necə ola bilərdi, bax, bunun ölçüsü neçə olmalıydı və müxtəlif orada bilirsiniz, təbii ki, ictimaiyyətdə də bu haqda uzun mübahisələr gedir, diskussiyalar gedir ki, bu necə olmalıdır? Amma təbii ki, jurnalist araşdırması üçün bir çox vaxtı, yəni ki, bir çox hallarda da jurnalistin köməyinə o əvvəl, məsəl üçün, işləmiş mühəndislər ki, var bu quruculuq işlərində. Və bu mühəndisləri, yaşlı insanları tapa bilirik. Onlar Sovet dönəmində işləyiblər. Onlar çox məmuniyyətlə jurnalistlərə bu işlə kömək edir. Amma bir çox hallarda müasir o tendensiyalar var, müəyyən inkişaflar var, qiymətlərin dəyişilməsi var ki, onda biz təbii ki, əziyyət çəkirik.
Ha, bəs bu tikintiyə vəsaitin ayrılmasıdır, filandır, müsəl. Bax, bunların jurnalistlər necə işıqlandıra bilirlər? Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatında bu bir oxucu kimi mən istəyərim sizdən soruşum. Məlumatları ala bilirsinizmi? Misal üçün dirəklərin, yeni dirəklərin quraşdırılmasıdır, yolların asfaltlanmasıdır, dekorativ bitkilərin əkilməsidir. Bunlarla bağlı siz bir oxucu olaraq mətbuatdan məlumat götürə bilirsinizmi ki, bunlar hardan, necə, neçə alınır?
Mən bəlkə də o dinləyicilərimizin, oxucuların adından tam düzdür.
Yox, sizin özünüz bir oxucu kimi.
Mən şəxsən bir oxucu kimi oxucuyum. Mən səmimi deyirəm ki, yox. Amma o informasiyanın alanda da orada tam qani olunmurdu. Mən bilirəm ki, orada hansısa bir araşdırma gedir, amma ki, o lazım olan o tam ətraflı, bütün əhatə olunmuş o araşdırma bir mövzusun, yəni ki, mən oxuya bilmirəm.
Təbii. Amma niyə görə, bax, araşdıranda, misal üçün, hansısa avadanlığın hansı ölkədən gətirildiyini öyrənmək çox asan olur, deyirlər. Yəni ki, misal üçün, Fransadan gətirilib, Rusiyadan gətirilir. Misal üçün, svetoforlar deyirlər ki, bunu istənilən, yəni soruşanda deyirlər Fransadan gətirir. Və yaxud da ki, indi quraşdırılan dirəkləri deyirlər ki, Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən gətiriblər. Amma qiymət məsələsinə gələndə ki, neçəyə gətirilib? Burada, yəni jurnalist qalır belə. Niyə?
Bilirsiniz, həmişə buna bir dənə ad qoyurlar. Bildirirlər ki, bu maliyyə əməliyyatları nəsə kommersiya sirridir. Bu çox maraqlıdır. Mən sizə bildirim ki, biz həmişə bax bu problemlərlə üzləşirik. Ona görə ki, bu, mən bayaq da vurguladım, bu verilişin əvvəlində də vurguladım ki, siz fikir verin ki, əgər bu işıqlandırma sistemi ilə bağlı, svetoforla bağlı hər hansı bir tender keçirilməyibsə və bu tenderin nəticələrlə bağlı müxtəlif rəqabətli mübarizə getməyibsə və onun nəticəsində qalib gələn tərəf biz görməmişiksə, biz onu, təbii ki, bu elə bir ki, göydən düşmə olub bu bütün işıqlandırma sistemi də hamısı. Və bunları mən yenə deyirəm ki, əgər bu, yəni bu şəkildə Azərbaycan ictimaiyyətindən, xüsusilə Azərbaycan ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasında xüsusi məsuliyyəti olan kütləvi informasiya vasitələrinə bu məsələlər gizlədilirsə, burada qaranlıq məsələlər var. Və bu korrupsiya, digər hallara məsələn, mən məmuriyyətlə deyə bilərəm ki, bir məlumat jurnalistə müfəssəl verilmirsə, o məlumatın verilməsində diyanan adam artıq onun əməlində korrupsiya faktı olur. Heç o deməyək ki, bu işin fonunu gətirməsində hansısa pullar səmərəsiz istifadə olunub, orada korrupsiya faktı. Hətta jurnalist informasiya ala bilmirsə, öz suallarına cavab ala bilmirsə, o informasiyanı verməyən İnsanlar özləri korrupsiya daşıcısına çevrilirlər. Və bizim qanunlar da buna imkan verir.
Sarvan bəy, minnətdaram mən sizə. Telefon xəttində Bəxtiyar müəllim idi, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. Mən ona da təşəkkür edirəm. Baxmayaraq ki, telefonunda problem yarandı. Yəni, texnik səbəblərdən o bizlə yəni, əlaqə kəsildi. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə tikinti, abadlıq və sair sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatların jurnalistlər üçün nə qədər əlyetərli olmasından danışdıq. Həm söhbətimiz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov idi. Bəxtiyar Sadıqov verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Sarvan Rizvanov isə studiyamızın qonağı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7